حضرت مولانا مفتی محمد دین صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی محمد. حضرات فرمائی چی پختو کی خبر کا پختو کی وایم واجب القدر والاحترام. عزیزان گرامی، توسو تپاتی دا چننی مودا غا اجتماع دی عقیدہ ختم نبوت تحفظ دی پایا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پایا چوکی درون تی روانی اجتماع دا پدی بندی متوسو دی اخپل اللہ تورا شکریہ ادا کو آغا کام دا تا اللہ رب العزت اخپل محبوب ذکر دی پایا، اخپل محبوب چوکی درے دی پایا، دی اخپل محبوب پہرے درے دی پایا، متوسو انتخاب وکڑلو، متوسو دیلی تر روغلو. عزیزان گرامی، دا خبر یاد اوساتے، عقیدہ ختم نبوت یای چشیتا، عقیدہ ختم نبوت آغا عقیدہ دا چپ دی بندی دی اسلام امارت ویلوڑ دا، دا دی اسلام بنیادی اساسی عقیدہ دا. عقیدہ ختم نبوت کوم سلسلہ دی پیغمبرانو بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ چلوا، آغا ایموت و خوک پیغمبر، کل جہان پیغمبر، اولین آخرین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مندی ختم شولا. ایموت دو خواگا پیغمبر نہ بعد قیمت سبا پری بل ہچ قسم کی نو نبی نہ پیدا کی گی دید ای عقیدہ ختم نبوت. ایمو عزت مندو، ایدی عقیدی اہمیت اللہ رب العزت پا قرآن عظیم الشان کی سل آیتونو کی وضاحت فرمایا لدا، دی موتا خوک پیغمبر، کل جہان پیغمبر، اولین آخرین پیغمبر، 210 احادیثونو کی دیدی عقیدی وضاحت فرمایا لدا. ایمو عزت مندو، آ وقت تیر شوالو چوینی زورات پو دیتا چو ختم نبوت نماخ کستل دا مشکل وا. آغا دورو چلا زر کسان دی لاہور پا سرک بندی یغو وینی بری دلی، نن خو الحمدللہ زائیں ختم نبوت زندہ باد، تایئیں ختم نبوت زندہ باد، دادی اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. آغا محنتو چتاک کے دیانون ہمی شادی پایا، ایداغو پا تبک بندی آغا میخی ٹاکوالو چکیامت پائی ختم نبوت بیان نشی ایدی پہرے داران آغا با ویلاری او داغا کی دیانون بیان نشی جمد کی دائی. ایمو عزت مندو خی ایمو تو چا ذمہ داری دا، آزی مداری دادا چنن خاکی دیانان پارلیمنٹ نا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پکیادت کی آغا خاکفیران ڈیکلیئر شلو، خی اغو مصنوعات ایمو تو پکوئی کی دی، ایمو تو پا بزور کی دی، اغو مصنوعات نا با بائیکاٹ کہو کا نا بکو، شیزان نا با بائیکاٹ کہو کا نا بکو، پران نا با بائیکاٹ کہو کا نا بکو، یو سی ایمویس اسٹپلیزر نا با بائیکاٹ کہو کا نا بکو. ایمو عزت مندو، علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چوپا اللہ بندی داسی ایمانوی لکا ایمان روڑنو حق تا، پا اسمانی کتابونو داسی ایمانوی ایمان روڑنو حق تا، پا ملائکو بندی، پا رسولانو بندی، پا مارگ بندی، پا تقدیر بندی، باز بعد الموت بندی، داسی ایمانوی لکا دی ایمان روڑنو حق تا، خو لیکن کدیتا دی عقیدہ ختم نبوت معلومات نوی دیتا مارگ رولو دا جہیلیت مارگ دا. اوس عقیدہ ختم نبوت خو مزداک للا کنا، کور کے بے بچائی تخیو خزو تبھی خیو میان تو خیان تو تبھی خیو مسلمانوں اڑو نو تبھی خیو چوک بھی خائی اور چوک پر ختم نبوت چوکی داری تو داری چوک پر داری چا آئی آئی کئی مو جان قربانی گی قربان دشی ویرما بائے گی ود بائے گی مال میں قربانی گی قربان دشی خیرا کا چوکی داری دی پارا با زودار آگا ودر گے پنڈال کی رسولا اچت کے جو چاہتے ہیں کہ میرا جان میرا مال میری عزت میری آبرو ختم نبوت پہ قربان ہو وہ پنڈال میں کرے ہو جائے ہاتھ لہرا کے ہاتھ کو دبا کے کہے کہ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد آرمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد آپ نے بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں اے اللہ آپ کے فضل سے میں نے انہیں حج پہ کر کیا ہے آپ ان پہ فرش پہ کر کیا آپ حج پہ قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین